kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme, ei ole ilmal midagi viga võrreldes eilsega, muidugi on päikese paiste tükk maad vähem, aga selle eest tilgub, mis on ka hea näitaja ja edendab Eesti elu või midagi muud ka, sest kui ikka tilgub alla, siis on selge, et üles ta ei jää ja me oleme selle kõik kätte saanud. Eile muide, tuli mulle ka lausa silmi avav, vapustav ja igati ergastav teade. Sain ühelt telekanalilt kuulda noor härra Artur Talviku suu läbi lausa universumi võtme sõnastus. Tõsi, ta rääkis vaid piisikeses, kuid kangelasliku minevikuga Eestist ja siin toimuvast, aga ikkagi. Ma tsiteerin mälu järgi, aga täitsa täpselt. Herr Talvik ütles, filmi valdkonnas on olemas täiesti toimivaid organisatsioone eksisteerival kujul. Vaat see juba on midagi. Ma usun, et mitte ainult filmi valdkonnas, vaid ka muudes valdkondades on nii väikeses Eestis kui tükkis suuremas universumis täiesti toimivaid organisatsioone eksisteerival kujul. See on universumi mõistmise võti. Aga kui tulla nüüd madalamate mateeriate juurde, siis mul on hea meel teile teatada, head kuulajad, eriti sina, kes sa veel ebamusikaalne ka natukene oled, ja muidugi kõik need, kes viisi peavad ja kaasa laulavad, et Nõmme Gümnaasiumi muusikafondi käes oleva aasta esimene kontsert toimub esmaspäeval, 28. jaanuaril, kell 18.00 koolisaalis. Seal esineb cello kvartett, C-Jam või kuidas seda öelda, C-Jam, sa nüüd aru, see häälduse ja kirjapildi erinevus, see on kohati probleeme tekitav, aga cello kvartett esineb ja cello kvartett koosneb neljast mehest, neljast toolist, neljast cellost, neljast poognast ja tekitab kaunist ja meelikõitvat muusikat. Nõmme Gümnaasiumi muusikafondi kontserdile on sissepääs tasuta esmaspäeval 28. jaanuaril kell 18.00 ja kuigi sissepääs on tasuta, on oodatud teatavad annetused fondi toetuseks. Vaat nii, kes tunneb, et ei ole tükka aega kuulnud tšellomängu, kõik kuulama. Reuters annab meile rõemuga teada, et Euroopa Liidu rahandusministrid andsid eile loa Eestil ja veel 10 eurotsooni kaaskannataja riigil hakata vabatahtlikult valmistuma finantstehingute maksu kehtestamiseks. Hääletamisel ei osalenud Suur-Britannia, Luksemburg, Tšehhi Vabariik ja Malta. Mul on nii hea meel, et suured juhid, meie armastatud, noh ja neid saatvad teised ametlikud isikud, võitlesid Eestile välja loa kehtestada veel üks maks. Ainult kõige paremad, kõige targemad said selle loa, nagu te tähele panete, Suur-Britannia ei saanud, Soome ei saanud, meie saime. Noh, kui tõsisemalt öelda, siis esimese hooga, kui ma vaatasin seda, ma panen linki ka üles, kui ma vaatasin seda maksu, siis tundub, et see mõjutab ainult börsi keerutamist ja ei suurt midagi enamat, aga pikemas perspektiivis küll ta keerutab börsi ka sinna, kuhu kõik on keerelnud. Nautisin ka konjunktuuriinstituudi küsitluse tulemusi, millest tuli välja, et suurem osa Eesti peredest ehk 51%, see on ju palju, palju suurem osa Eesti peredest, eks? Tuleb ots otsaga kokku. Vorst vorsti vastu, ots otsaga, kümnendik elab säästudest või on võlgades. No ja ülejäänust me ei räägigi, sest mis nendega on, neid on vähemus kõigest 49%, kes ei tule ots otsaga kokku. Ja no nendest pole mõtet rääkida, aga ma rõhutan, 51% tuleb ots otsaga kokku. Muidugi ma ootan põnevusega tulemusi ka pärast jaanuari, kui see elektri- ja küttearve maksmist, kuidas otsad siis kokku kõlksuvad, aga see on ise asi ja see ots otsaga kokku tulemine. Peaks ikka olema väike vahe sees, kas ma vean välja siis, kui ma loobun laste huviringidest, puuviljadest, juustus, võibolla lihast, uutest riietest, koduremondist. No sellest ma ei unistagi või tulen otsaga kokku siis, kui on makstud minu restorani arved, spordiklubi maksud, Stockmanni toidukorv, pesumasin olen uue ostnud. No golfi käin ka mängimas ja naisel on need imelikud küüned ja ripsmed ja kõik muud, mille kohta üks inimene ütles, et mul on alati meeldinud reaalained ja nüüd ma olengi ripsmetehnik. Tartus on ka kummalised sündmused. Väga kahe otsalise, mis näitab, et ühest küljest on kõik nagu hea ja teisest küljest on kõik nagu negatiivselt hea. Möödunud aastal KredExi laenuga renoveeritud kortermaja esimese korruse elanikud ei ole üldse rõõmsad, sellepärast, et ühistu juhatuse lubatud küttekulude vähenemist põle tuld. Küll aga on lisandunud väljamaksetele siis igakuine see laenu osa tagasi maksmine. No mis seal salata, isegi minu korteri arve novembrikuu omaga võrreldes detsembris erines kõva 30% võrra, küllab siis Annelinnas ka. 2011. aasta novembri küttearve oli siis Annelinnas 69 € ja pärast soojustamist tuli 2012. aasta novembris maksta 77 €, seega siis natuke rohkem. Detsembri küttearved 85 ja 84, aga lisaks tuleb maksta iga kuu veel 70 € laenu ka tagasi. Veidi parem tulemus on siis, kui vaadata maja kui terviku kütmise rahalist üldkulu, aga seal jääb ka nagu 50% see asi kaugele. Samas muidugi tuleb tõdeda, et ega siis aastad pole vennad ja päevade temperatuurid ka erinevad. No heakene küll, küttearve saadi 20% väiksem, muidugi tuleb märkida, et küttehind on 13% vahepeal tõusnud, kes tahab, rehkendab ise. No selge on see, et igasugused nif-nifi ja naf-nafi või nuf-nufi majad tuleb ära unustada, ainult naf-nafi kõvad kivimajad tasuvad end ära ja varem või hiljem jõutakse võibolla isegi nii kaugele, et öeldakse, et noh kurraat, keskajal me saime ehitada Tallinna vanalinna niisugusi kivimaju, mis siia maani püsivad. Lõpetame siis nende pisiputkade, mis 30 aastaga kokku kukkuvad ehitamise ära. Jah. Üldiselt ma ei tea, primitiivne arvestus küll mulle, aga kõik need inflatsioonid ja värgi ma viskan välja hüpoteesi, et isegi kui küttekulude kokkuhoid pärast maja soojustamist oleks 50%, siis noh 20-30 aastaga, mis seda laenu makstakse, siis koos intressidega makstakse topelt, kui noh, sellega võrreldes, mis oleks makstud, kui remonti poleks tehtud. Kes viitsib, võib teha mingisugused korrigeerivad arvutused ja kes väga viitsib, võib selle saata ka Nõmme raadiole. Muide, Nõmme raadio tõenäoliselt kuulutab varsti välja ühe konkursi ja see on niisugune konkurs, et me peame kuhugi ju kükitama siin Nõmmel oma antenni maha. Tõsi, meie ülekandesüsteemid võimaldavad signaali ülekanda ilma juhtmeteta ka noh, see antenn ei pea olema väga meie praeguse asukohal lähedal, ta võib olla vaata, et 10 kilomeetri kaugusel. Peaasi, et ta on kõrge ja kõva koht, kuhu saab aparatuuri panna nii, et keegi seda lõhkuma ei pääse ja nii edasi. Aga selles siis, kui aeg on käes. Täna on, nagu me kõik teame, on meil juba 11. rabialaval 1434, 23. jaanuar 2013, 12. švat 5773 või 23. süda 10226 ja juuliuse päeva number on 2.456.314. Nagu me kõik mäletame, tähendavad kõik need numbrikesed, mis ma hetkel ütlesin, et just nimelt täna meie kohaliku aja arvamise järgi aastal 1132. Sai Novgorodi vürsti Vsevolod Mstislavitši sõjavägi vaigas eestlaste käest kõvasti kolki. 1573. Vene-Liivi sõda, Koluvere lahing. Ja Läänemaale tunginud Vene vägi sai Koluvere all Klaas Toti juhitud Rootsi väe käest taaskord kõvasti kolki. 1936. Suleti Soome sinimusta organisatsioon, kes viitsib uurimisorganisatsiooniga tegu. 1941. Charles Lindbergh soovitas USA kongressis sõlmida Adolf Hitleriga neutraalsuspakti. Nagu me teame, oli USA sekkumine sõtta pankurite südamesoov, sest George Bushi vanaisa rahastas ju Hitlerit, teised poisid rahastasid Stalinit ja igasugused sõjad on ju pankurite kulla auk, noh nii ka läks. 1960. aastal laskus Batyuskaf Triest umbes 10900 koguni meetri sügavusele Mariaani sügavikus oli kas 10911 või midagi taolist. 1962. aastal sel sinatsel kuupäeval põgenes Suurbritanniast ei keegi muu kui Kim Philby. 1991. Tallinnas ja Narvas algasid 30. jaanuarini kestnud nõukogude meelsete organiseeritud streigid. Kui mul meeles on, siis homme võibolla lasen teile lõunatunnis ka Radio Nadežda kutsungeid ja saate katkeid, mida on ilus kuulata seda enam, et homme peaks olema. Ma võin eksida, aga ma kontrollin kindlasti homseks. Homme peaks olema ka profet Muhamedi sünniaastapäev. 1994 Eestisse saabus esimene partii relvi, mis oli toodetud õilsas Iisraeli riigifirmas taas. Ja taas Eesti sai. 1997 oru turbakombinaadi töötajad alustasid neljas streiki, millest eriti palju ei räägitud, aga kuskil siiski midagi kuulda oli. Jüri Ott samal ajal vabastati Tallinna kesklinna vanema kohalt, aga oru sündmusis ei mõjutanud, küll aga tuli välja, et Otti kaasabil said välja valitud erastada Tallinna kesklinnas 181 korterit. Kes viitsib, uurib välja valitute nimesid ise. 1999. aastal tuli avalikuks Edgar Savisaare mitmeaastane linnavolikogus saadud hüvituste varjamine. Ta kohe ei teadnudki, et võiks öelda, aga noh, eks see siukene mäluaugud on poliitikute kutsehaigus ja need tekivad kõige ootamatumal hetkel. 2004. aastal sai teatavaks, et Tartu kunstnike liidumajas asuvas kunstikogust viidi viimase 10 aastaga ära ligikaudu 50 kunstiteost ja turuväärtus võis ulatuda miljoni kroonini, mis tollal veel oli väga kõva sõnal. Seal olid Ilmar Malin ja Alfred Kongo tööd ja mida kõike veel. Nii kirjutati lehes, ise ma ei tea. The Local annab meile teada, et Rootsi põllumajandusamet tegi teisipäeval ettepaneku kehtestada liha aktsiis. Seda sellele lihale, mida inimesed söövad, mitte sellele, mis neil endal luugere peal on. Ameti väitel koormab lihasöömine keskkonda. Ja viimase 30 aasta jooksul on lihatarbimine Rootsis kolmandiku võrra kasvanud. No vaatame, kes sinna viimase 30 aasta jooksul kõik sisse on sõitnud ja siis pole ju imestada midagi. Keskmine rootslane, no peetakse silmas neid, kes Rootsis elavad, sööb aastas üle 85 kilogrammi liha, mida tegelikult nii väga palju ei olegi. Kõige rohkem süüakse siiski sealiha veel. Järgneb loomaliha, siis tuleb linnuliha. Ma ei tea, miks niisugust loetelu on vaja. Ei ole ju vist oluline märkida, kui palju süüakse kaimani liha näiteks seal või papagoi liha. No, papagoi on muidugi lind või madusid. Aga Rootsi põllumajandusamet pakkus tegelikult 3 lahendust. Esimene lahendus. Lihatootmist tuleb üle maailma vähendada, milles sisaldub nagu info, et Rootsi põllumajandusministeerium kuulutab maailmale sõja, et ei saaks liha toota. No, on võimalik ka liha maksustada ja muidugi on võimalik sõlmida ka rahvusvahelisi kokkuleppeid jätkusuutliku liha tootmise toetamiseks, tähendagu see mida iganes, aga see on võibolla teine osa universumi võtmest, millest täna juba juttu oli. Rootsi rahandusminister Anders Borg välistas eraldi lihaaktsiisi kehtestamise sellepärast, et tema arvates töötab Rootsi praegune süsihappegaasi maksustamise süsteem hästi. Ja kui süsihappegaas on maksustatud, no siis võibolla kehtestatakse Eestis ka varsti mingisugune törtsutasu või midagi taolist. Nõmme raadiosse on tulnud ka kirjatükk, uudis muidugi veidi vana nagu kirjutaja isegi kirjutab, aga vist pole Nõmme raadiole veel jõudnud. Kirjutab kirjutaja nii. Leidsin nimelt 15. jaanuari Ida-Häme päevalehes sellise loo, mis küll lühike, aga südant soojendav. Saksamaal laste heategevusorganisatsiooni poolt toetajatele saadetud heliplaadile olid sattunud natse ülistavad laulud, esitatud Hitler-Jugendi poolt. Asjast teatas Saksa NDR-raadiokanal. Saksa SOS lasteküladi esindaja Roger Damini sõnul on heategevusorganisatsioon ja CD-plaadi tootjafirma esitanud kohtule avalduse viha õhutamise kohta. Huvitav, mis moodi seda viha siis õhutati? Kas on mingid laulud nii ropud või... Ja kirjutaja kirjutab ka, et aru saamatuks jäi, kas need on vanad. Enne 1945. lauldud laulud või on Saksamaal Hitler-Jugend taas ellu kutsutud. Ja kohe pärast seda saatis ta mulle teise e-maili kirjaga. Vabandust, üks sõna jäi ära. See oli jõululauludega heliplaat. Ja saatis kirjutaja mulle ka ühe heli näite. Tõsi, see ei ole mingi Hitler-Jugend. See on muusikalist kabaree ja... Et kirjutaja südant soendada, paneksin ma selle loo praegu natukene teises versioonis, aga eesti keeles mängima ja siis mulle tundub, et stuudio Nõmme raadios valmistub absorbeerima.
On kaunitel niitudel päik. Kese kuld ja hirvalal palkal joo. Kuid peagi on aimata äikese tuld, mis homse meil helge toob. On kaskede lehtedele tõiduslik tool, muidugi verevi kullased hoog. Nii kodumaa võimsa ja uue loon, ta homse meil helge toon. Kui lapsuke hällis on võimumas pea ja linde õppesare toon, siis hommik pea koidab sa teadma pead ja päeva meil helge toon. suel, kus hoidik ja hämarikos. On hommegi päev, täis rõõmu ja tõõd, kuid homse neil helge toob.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, on meie stuudios täna olemas täiesti toimiv Viktor Vassiljev eksisteerival kujul ja koguni ravivõimeline. Miks ma nii ilusti alustan? Viktor, ma alustan sellepärast, et Artur Talvik kandis mulle universumi võtme, mis on eksisteerival kujul ja nii edasi.
Vaata, nüüd sa vajad ravi või?
Ei, ma ei vaja ravi. Ma olen mures. Eelmises saates me rääkisime kubemetäide väljasuremisest. Seda teemat käsitles pikemalt ka just punasesse raamatusse kandmise aspektist lähtudes õilis väljaanne Postimees, aga täna kell 11.00 algas suur testimine. Riigikogulased ja HIV. Kas tulemused ka avalikustatakse, sest tegu on ju avalike tegelastega või kuidas seda öelda? Või on tulemused läbipaistvad nii, et ainult kergelt roosatava näo värvi järgi võib öelda, et temal vist on?
Ei, ma arvan küll, et mingeid tulemusi ei avalikustata.
Ei annagi tulemusi.
Ei, riigikogulaste puhul need testid üldse tulemusi ei annagi. Ja see on selles, et loomulikult need on delikaatsid isiku andmed, eks ole. Ja isegi kui öelda, et 101 seas leiti üks patune, no siis hakatakse ju näpuga näitama iga ühe peale. Ja et ilmselt kui ka midagi leitakse, siis keegi sellest midagi ei räägi.
Aga tegelikult võiks ju ka hakata võitlema selle eest, et ka riigikogus peab olema HIV.
Ja peab olema esindaja.
Esindaja, no, võrdne kohtlemine, kõik muu.
Tead, ma hakkasin vahepeal mõtlema, et kuna inimesed on väga mitmesugused, on tarku ja mitte eriti tarku, on lolli ka, eks ole, ja lollidel peab olema oma esindaja riigikogus. Ja järsku ma tulin selle mõtte peale, et lollide esindaja peab ääretult tark inimene olema. Loll ei saa lolle esindada.
Jah, ega asjata ei öelda, see oli vist üks perekondlik dialoog, kus mees karjus naisel, et sa oled nii loll, et saaksid lollide maailma meistrivõistlustel teise koha. Miks teise? Sa oled nii loll! Aga tõepoolest, mängida lolli, see on ju palju kasulikum, sellepärast, et siis sa võid kiita kõiki oma kalleid kolleegnad, usuvadki, et sa arvad nii, sa manipuleerid nendega, kuidas ise tahad, sa saavutad tulemuse nii, et arvatakse, et see loll ei oska lobi töödki teha.
Ja mitte ainult absoluut monarhia tingimustes oli tihti peale ainuk inimene, kes võis tõtt öelda, oli kuninga narr.
No, tema oli jah erand ja ma väga loodan, et kuningas... Jah, üldiselt see on komplitseeritud küsimus.
Nagu oli meil kunagi kuningriikleste partei, aga nemad pakkusid välja nii mõnegi idee, mida mitte keegi teine välja pakkuda lihtsalt ei julgend.
Nii on ja kus juures ega need ideed ei olegi hullud, sellepärast, et idee mingisugune komponent võib tunduda kellelegi kahtlane just sellepärast, et ta tunneb ära kogu sellest ideest ainsa tuttava sõna. Ja siis lähtuvalt sellest selle peale ka haugub.
No mõnikord on ka, on ka sellest asju, mida lihtsalt muidu ei julge välja käia, kui tuleb nad mingi soustiga üle varada, et asju oleks sööda.
Viimasel ajal näiks olevat riigikogus ikka ka sügelemist niipidi ja naapidi võetakse sõna siin kohat isegi eetikakoodeksi teemadel taaskord, mis muidugi kindlustub, et ära ei muuda. Sest kes eeslina sünnib, see hobusena ei sure, ütleb Gruusia vana sõna. Ja räägitud on ka palju sellest VEB-fondist. No seda teemat olen ka ise käsitlenud, oi kui pikka aega Nõmme raadios, sellepärast, et olid siin teatavad osamaksud, 10 miljoni kaupa, mis nagu imbusid läbi nagu oleks. Ja muidugi fakte ei ole. Herr Kümmel on loll, seda ma tean, maniak, vandenõuteoreetik. Aga samas, kui Eesti Panka juhivad praegu või Eesti Pankaga on seotud inimesed, kellel on, noh, ma ei saaks öelda, et see on seniilsus, aga teatavad mälukahjustused on, see ei ole ka päris õige. Mida sina, Viktor Vassiljev, tead, arvad, oletad selle webfondi ja arengute kohta? No. Raha! Kas oli mängus raha või tõmmati oskuslikult Vene poolt illist? Raha ei olnudki, kasu ei saadudki, tegime niisama pulli.
Jaa, VEF-fondis raha ei olnudki, eks ole. Raha aga oli see ka metsikult, jah.
Aga ajaleht kirjutas, et ei olnudki.
No jah, võt, on olemas siuk asi nagu valikuline mälu, see ei tähenda mitte, et inimestel oleks mälu nõtrus või Alzheimer kallal valikuline mälu. Ja tähendab, inimesed ütlevad seda, mida nad julgevad öelda, mida nad saavad öelda, mida nad tohivad öelda, mida lubatakse öelda, mida ei lubatakse seda, ei öeldagi. Ja eks ajalehega ole täpselt sama lugu, mida on lubatud seda kirjutab, mida ei lubata seda ei kirjuta.
Ja muide, katkestan siin korra oma kõige vägevama tiraadi kirjuta. Herr Kümmel siiski mõni päev tagasi ajalehes Meie maa, mis on saarte peal ja mille pealkiri vaata, et on sümboolselt kehtiv kogu Eesti kohta, sest ja. Ega meil suurt rohkemat polegi jäänud.
Jah, no, saartel muidugi alati see võimalus, et panevad mõlad külge ja harutavad kuskile Rootsi ja külje alla. Ja, just nimelt. Mis muutab webfondi, siis karta on, et palju, mis seal toimus, jääbki samasuguseks saraduseks nagu Estonia hukkuga seonduv ja paljud muud asjad, millest me suurt midagi ei tea, nagu Siim Kallase 10 miljonit ja muutubki lihtsalt legendiks.
No, Herr Kallasega on seotud siiski praegu juba praktiliselt 40 miljonit.
Ja loomulikult.
Eks ole,
ja.
Kolm eelmist 10 miljoni osa ka.
Ja no, elame edasi.
No, loeme meie muidugi elame, eks temagi elab ainult, et võrreldes tema eluga, mis elu see meil on.
Jah, aga siiski ma olen üsna kindel, et mitte mingisuguseid tõsiseid uurimisi selles asjas ei algatata, kui algatataks need mitte midagi ei leia ja jääbki asi meie jaoks mõistatuste valdkonda. Ja tegeks igaüks mõistatab vastavalt oma rikutuse tasemele ja täit tõde ei tule sealt mitte iialgi. Teatud asjad jäävadki inimeste eest varjatuks ja mina ei tea, kas see on selle pärast, et maailma juhivad reptiilid või teatud protsesse korraldatakse UFO-delt, aga noh, nii see parak on.
Kummaline need on. Võibolla tuleksime nüüd natukene meditsiinisfääri juurde, mis siin on uut ja huvitavat. Igasuguseid makse nagu tõstetakse, tahetakse nagu veel, no, need oma osaluse tasu kirurgilises operatsioonis või mis asja, mis moodi seda nimetada. Et tegelikult taandub taaskord kõik sellele, et suurendage välja lüpsi, kel janusel jalad, ja. Sina tahad ennast ravida, sina maksagi ja Hippokrates mingu koos Karl Marxiga sinna kohta.
Ja, no kõigepealt meie meditsiin ei ole mitte halb ja mitte lootusetu, tähendab näiteks meditsiini tehniline varustuse tase on väga kõrge ja haritud tohtrid ja tublid õed ja kõik on olemas, aga süsteem ise on üles ehitatud niimoodi, et toimub ääretult palju tühja raiskamiste, süsteem on ligi pääsematu, tähendab inimeselt ei jõua sinna selle süsteemini. Need üli pikad järjekorrad, millest räägitakse, et seal 3, 4, 5, 6 järjekord eri arsti juurde, tegelikult on see järjekord veel pikem, sellepärast, et on seadusega paika pandud, millis või ministri määrusega, ei, see on ootatud, see on haigekassaregulatsioon ja haigekassaregulatsioon, kui pikk tohib järjekord ühe või teise teenuse juurde olla ja kui teenus osutaja paneb järjekorda rohkem inimesi, siis haigekassa vibutab näppud, see on teie praak, ei tohi rohkem pandud. Nii et
kõik ei pääse lihtsalt ligi ja see, millest oli juttu siin hiljuti.
Kõik ei pääse järjekorda.
Ja just nimelt, kõik ei pääse järjekorda, sellest oli ju juttu ka eile või üle eile, millal ma lugesin päris kenakest artiklit, et kui sa tahad saada arsti järjekorda, siis sa pead pidevalt helistama, millal avatakse registreerimine järjekorda. Ja sellest on nüüd, see oli möödunud aastal. Aga ma ei või sulle öelda, oli see suvi, sügis või kevad või mis ta oli, tõenäoliselt sügis, kui järjekorda panemisega oli nii, et 10 minutit pärast järjekorra avamist ja. Oli järjekord juba suletud.
Ja kõik, jah.
Seega siis pakasuhanas vajetsa või?
No mingil
meil on
määral,
lühikesed ja. Järjekorrad, me lihtsalt ei võtagi rohkem järjekorda.
Ei võtagi rohkem, ei tohi võtta, sest selle saab kõvasti
ja pahada. See on pandiks meie praegustele ja tulevastele põlvedele. Ja. Ja.
Aga siiski ma annaks rahvale väikse soovituse, kvalifitseeritud nõuande minu kui arsti poolt. Nimelt järjekorras on inimest, kes ootavad arsti juurde, seal järjekorras tekib ka auke. Lihtsalt inimene kaob järjekorrast ära.
No, issand kutsub ära,
jah. Ütleme, et saab terveks. Saab ise
terveks. Simulant.
Ja, ei, juhtub, et inimene saab terveks isegi vaatamata arsti abile, nii et issand on kõige vägevam. Aga kui te olete selles lootusetus järjekorras, aga helistage, iga jumala päev hommikul helistage sinna tohtri juurde, kuhu te järjekorras olete, küsige, kas mitte koht ei vabanenud. Ja niimoodi, et te võite saada ka väga kenasti, et just auk tekis, inimene ei tulnud vastuvõtule ja siis võetakse esimene helistaja võetakse ette. Nii et lootus sureb viimasena, aga enne seda peab ta muidugi kõik lollid ära lohutama, sinna pole midagi parata.
Jah, aga garanteeritud, ta sureb. Ja. See on isegi välja öeldud, Viktor. Vaata, siin on nüüd üks nüants. Ma ei ole arsti poole pöörduja. Sellepärast, et väga paljud tervise hädad saab iga inimene ise paika panna.
70% haiguseid on ise mööduvad.
Ise mööduvad lõppude lõpuks. Sa ju tunned, mida sa tahad süüa, ja. Mida sa ei taha, kas sa ei... tahad juua või tahad sa midagi haput värki, on olemas õilis vahend aspiriin, mis aitab minu mõelest 99% haiguste vastu luumurdudega. Ma muidugi ei tea, aga kindlasti ei tee ta luumurru puhul ka kahju. Kui sul on ka mingisugused mõrad, nagu mul siin olid, ribid sees ja mis see oli augustikuus, septembrikuistes saadete, siis...
No töö on raske muidugi, ribid ja, mõrduvad.
Ei saanud ju keegi aru, et hingamine tegelikult takistatud on, sellepärast ma annan endale aru, mis mu keres toimub. Ja kui sa ütled nüüd, et helistage arsti juurde, vaata, paljudel juhtudel ma ei lähe arsti juurde sellepärast, et ma saan ise hakkama ja ma ei taha profi tülitada mingisuguse jamaga. Et vaadata, mida tema ütleb, nii nagu anekdoodis, et lasin õpetatud mehel munesigada muud midagi. Samamoodi ei saa ma minna kirikusse, ma ei taha ka jumalat hakata tüütama läbi tema managementi ja veel füüsiliste isikute oma mingi totra palvega. Teisel on siin universumid üle.
Kuidas issand saab hakkama ilma järjekorrata? Miljonid inimesed tüütavad
iga. Aga Viktor, just see, mis sa ütlesid praegu, et helistage, see ajab registratuuri hulluks. See ajab võibolla, mõnedel arstidel on ju kabinetis telefon, kuhu siis helistatakse ja õde peab jälle katkestama oma tegevuse. See ei ole lahendus.
On küll, sellepärast, et on igal pool inimesi, kellele palka makstaksegi sellest, et nad telefoni toru hargilt võtavad, nii et julgelt võib helistada.
Kui me tahame, et meie riik oleks rikkam, siis niisugusi inimesi peaks olema 5 korda, 10 korda vähem, kes saavad palka selleks, et lollaka telefonikõnele vastata. Me ei saa neid pidada palga. Nad ei tooda mitte midagi, kui, ma ei tea, lolli lohutamise teenust.
Ei, tähendab, mis puudutab meditsiini, siis seal kahtlemata ikka registratuur on vajalik. Inimene, kes telefoni teel paneb inimest järjekorda, on vajalik. Ja kui järjekord on täis muusias, siis inimene lihtsalt istubki seal niisama, vaatab nuklad seda telefoni. Et helistage, et inimesel igavi oleks. Aga nüüd, mis puudutab seda, et otsustada ise, kas sul on vaja arsti abi või ei ole. No see on tubli, kui sa oskad niimoodi oma organismi tunda ja hakkama saada. Aga see on ikka mitme otsa ka siis, sellepärast, et kui inimene on
mingi... peab ka teatavalt hea tervis olema.
Kui inimene on mingi seesmine valu ega ilma meditsiinilise hariduseta ja ka meditsiinilise haridusega ilma uuringuteta ei saa alati teada, on seal midagi ohtlikku või ei ole. Ja vaat siin on üks, sa küsisid, et mida on uut meditsiinis. Uut on nii palju, et kui inimene läheb mingisuguse hädaga emosse, ehk erakorralise meditsiini osakonda, siis nüüd seal vaadatakse ta üle ja kui selgub, et see valu ja vaev ei ole siiski selline, mis vajab vältimatud sekkumist otse kohe, siis võetakse inimeselt mitte ainult visiiditasu.
Siis trafitakse, jah.
Ja mitte ainult visiiditasu, vaid antakse inimesele valida. et sa võid ju saada selle arstiabi kätte, aga pead ka teenuse täies ulatuses kinni maksma selle hinnaga, nagu maksab haigekassa. Ja kõige rohkem on praegu probleeme kõrvalina kurgu arstiga. Inimesel kõrv valutab veel hullem, kui emme tuleb lapsega. Lapsel kõrv valutab, laps röögib, ei tea, kas on seal nii sama, mingi väike kõrvavalu.
No selleks on vesinikõli hapend.
Või on see keskkõrvapõletik. Kui on keskkõrvapõletik, siis ei tohi puutuda, torkida, siis tuleb kõrva arsti juurde minna.
Nii.
Aga seda ju keegi ei tea. Ja kui selgub, et siiski ei ole keskkõrvapõletik, aitab tilkadest, no aga siis tuleb maksta kusil 30-40 eurot selle teenuse eest, mille nimi on kõrvaarsti vastuvõtt.
Nii, ja kuidas me diagnoosime keskkõrvapõletiku ühe, kahe ja kolme sõrmega?
See ei ole gynekoloogia, nii et sõrmel sinna kõrva ei mahu.
Ei, no nad ei mahu, küll koputatakse ju, mitte tooli jalaga, vaid ikka sõrmega.
Ei, no koputatakse, jah, tõepoolest seda nibu jätke pihta koputatakse, kas parema vasaku käe nimetis sõrmega oleb, kas tegemist parema vasaku kõrvaga, aga see on juba kõrvatohtri asi, kuidas ta seda
asja teeb.
Aga on ka riistad, eks ole, millega ta kõrva vaatab, nii et aga neid riistu kellelgi teisel ei ole.
Ja ega keegi teine naljalt ei ole ka kõrva vaadanud.
Ja kui ta ka vaatab, ega ta ei saa seal mitte tühja karu, mis seal toimub sellest.
Aga põhimõtteliselt on seda võimalik diagnoosida. Täpselt nii, nagu ütleme, käe, luu, murdu, kui sa koputad sõrme otste peale, kas sa tunned või ei tunne. Sa ole hingamise puhul, kui ribid on sees, kas krigiseb või ei krigise.
Kui sul on kerge, kuulme kile katarreks ole, no siis võib ka koputades natuke valus olla, aga ega seda ju ka inimene ei oska ise hinnata, et on see valunud üle või alla kriitilise piiri, sest tema koputab seda endal esimest korda, aga kõrvaarst teeb seda 30 korda päevas.
Võõras peab koputama, siis tunned.
Võõras koputab, siis ärge võõras sisse laske, kes teda teab.
Muide, Viktor, meie eelmise saate jätkuks veel. Niisugune asi, et sa ütlesid, et siin on residentid lausa, vaata, et juhtiv kirurgidena kirjas ja nii edasi. Ma natukene, kasutades oma müstilisi sidemeid ja agentuuri, uurisin meie arstide tegevust. Ja ma avastasin, et kohati on see ikka küll päris niisugune transiitkaup, kuhu kõik nad peavad minema, mida kõike nad peavad tegema. Ja ma ütleksin, et kui ma oleksin noor inimene ja tahaksin saada arstiks ja mulle räägitaks see ära, mille ma siin oma sidemeid ja kontakte kasutades teada sain, ma vist ei tahaks pärast seda enam arstiks. Samas muidugi on väga huvitav, et vahepeal saad niimoodi 3-4 tundi sõita, võibolla lennukiga, võibolla bussiga, võibolla oma autoga, see nagu ka lõdvestab, aga noh, arvestades seda, et sinu ööpäev, meedik tõenäoliselt ei saa öelda päris kindlalt, mitu tundi on ööpäevas.
Ega ei saa, jah, see on esiteks ja teiseks, no südametunnistusega arst, ta ikkagi muretseb oma patsiente pärast ja näeb neid unes ka öösel. Asi ei ole isegi mitte hasardis, vaid asi on selles, et meedik ikka muretseb oma patsiendi pärast. Alati krippeldab see, kas ma ikka kirjutasin päris õige rohu, kas oleks võinud äkki midagi veel paremat kirjutada, kas ma ikka tegin kõik, mis on vaja selle inimesele ja ikka sellest mõtteid tekib. Nii et arst ongi tööl 24 tundi päevas. Päevas, nii see on paraku. Aga mis puudutab meie meditsiini uudiseid, siis uudist on veel nii palju, et siin osa haiglaid peavad Euroopa fondide raha tagasi maksma.
Summa ei ole väga suur.
Ei ole, aga see näitab tendentsi, aga muusias tähendab nende summade osas oli juttu praegu ainult haiglatest, aga Euroopa abirahadest. Kuskil minu mõelest aastat tagasi olid Euroopa Liidust pärit andmed, et Eestis jäävad 70% kasutamata. See puudutab mitte meditsiini, vaid kõiki alasid, kus tuleb neid Euroopa rahasid. Et inimesed, meil on haritud inimesi, kes oskavad kirjutada projekti taotlusi. Ja nad kirjutavad taotluse ja raha tuleb, aga selleks, et nüüd see, et hakata tööd tegema, et see raha ära kasutavad, siis juba hoidu napib ja või napib tahet ja või tekib siuke nagu lühi mõte, et need papp on käes, pistame taotlusi tasku, kas me peame nüüd sellest tööd ka tegema.
No tegelikult see näide on olemas ju vist ka Piiteri printsiibis. Minu teada jah, Piiteri printsiibis oli ta just, kuidas üks hoolas majandusjuhataja tellis koolile igal aastal keemia katsete läbi viimiseks punseni põleteid, kui sa mäletad niisugust toredat asja. Ja neid punseni põleteid kogunes nagu Euroopa Liidu abi raha riiuli peale virnas, sest keegi ei olnud majandusjuhatajana öelnud, et voolikuid tuleks ka tellida, millega neid ühendada. Ja täpselt samuti, meil on ressurss, millega võiks teha imet, aga see on ka kõik.
Jah. No meil on ju tegelikult, meil on inimesi, meil on haritud inimesi, kellele me ei oska tööd leida, meil on ära kadumas teadlaste potentsiaal, sest teadust ei finanseerita, meil on teadlasi, meil on hooneid, mis seisavad tühjalt kasutamata, kas Õismäelgi seisab üks röögatu suur koolimaja tühjalt ja pätid on laknud sisse visanud ja nii et meil on küll ja küll kasutamata potentsiaali, aga me ikka ootame, et tuleb keegi hea inimene teeb meie eest töö ära.
Aga viskame pilgu sinna samasse Hiiu poole, kus oli mingisugune haigla, mis remonditi ära, mille eest taheti veel vaata, et Harri Raudvere vangi panna, kuna tema mobiilikõne arved olevat olnud liiga suured ja pärast seda tõmmati ju kogu värgile vesi peale. Ja. Mingi ja. Türbel otsustas selle rahaks teha.
Ja.
No, kuidas niisugust asja nüüd kirjeldada? Mis see on? Kes on see punnkomplekt, kes ei lase asjadel kulgeda loomulikus suunas? Et punseni põletid saaksid vooliku, et meditsiinile ja haiglatele eraldatud summad läheksid õigesse kohta, mitte selleks, et tagada õige partei võimul olek.
Ega asi ei ole mitte selles, milline partei juhib protsesse, tähtis nüüd see, millised inimesed juhivad protsesse. Ja ilmselt nii kaua, kuni meil veel, ma ei tea, kas sotsialismi ajast või kust kohast on pärit see harvamus, et saab kuidagi kergemini ilma tööd tegemata peas, et pap kähku käes. No see printsiip ikka pikkas perspektiivis ei vii mitte kuskile, nii et herrased tööd tuleb teha. Teie tööd ja näe vaevad, Stamsaare.
Ja siis tuleb armastus ja rikub kõik ära. Siis midaks see lolliks, eks ole.
Aga parem minna lolliks armastusest kui võõras rahast.
Seda muidugi. Kuigi mõlemad tõenäoliselt võtavad teatud faasis une ära ja panevad niimoodi natukene ebaadekvaatselt käituma. Aga Viktor, jutleks töö peale. Sul oli siin üks niisugune traagiline moment, mis põhjustas pisukese stressori, ehk siis ora tagumikus, kui rahvakeeles öelda. See oli sinu saadete lõppemine. Ja. Sa pead ise mulle meelde tuletama, mis kanalid need olid ja mis sa siis tegid. Pärast seda,
ja,
kui sa sattusid alba olukorda.
Ei, ma jooma ei hakkanud. Ma olin kurb, ma olin isegi väikest viis algavast depressioonis. Ja nimelt mul oli tervise saade STV kanali, tütar kanalis, mille nimi oli Kontinent Euroopa. Ja seal oli mul tervise saade 10 aastat ja 7 kuud iga jumala nädal, 3 päeviti, otse eeter, poole tunnine otse eeter sisse elistamisega, need inimesed elistasid ja rääksin nendega telefoni teel ja maru vahva saade oli, nii kaua kuni kanali peremees otsustas, et kanal ei too talle sisse ja pani kanali kinni, kus juures teatas, kinni pani ta 31. detsembril töötajatele teatas 2 nädalat ette. Võt niimoodi. Ja siis ma olin tõepoolest mures, et näed, kaob saad ära, et mis ma nüüd teen. Ja eks ma siis...
No see ka oma, et patsiendi vastu võt konsultatsioon teiste kuuldes.
Ja sellepärast, et enamas probleeme, millega inimesed elistasid, olidki need, et inimene on käinud arsti juures, on saanud ladinakeelse diagnoosi ja elektroonse retsepti, aga mitte mingit selgitust, et mis tal siiski viga on, mis see ladinakeelne jura tähendab, kaua peab seda rohtu võtma, mis edasi teha. Ja võt siis tuligi neid asju üle seletada inimestele, mis on tõepoolest vajalik. Aga siis ma hakkasin otsima, kus mida saab ja praeguseks on mul tegelikult juba eelkokkulepped rohkem kui ühe kanaliga. Ma praegu natuke vaatan neid asju, mõtlen, pean läbi rääkimisi, aga kindel see on see, et meie saated juba praegu käivad ja see on kanal 12. Kanal 12 ja seal on siuk asi nagu jututuba, see on kella 11.10.
Õhtul.
Ei, päeval kell 11. Jututuba on neil muidugi eetris iga nädal, aga minu omad on reeded. Esialgu on selline kokkulepe.
Reedel kell 11.
Reedel kell 11, nii kaua kui viitsin.
Ja kanal 12.
Kanal 12 ja kanal, kui keegi ei jõudnud kirja panna, kanal 12 reedeti kell 11. See on doktor Viktor Vassiljevi tervise saade jututoa raames.
Kui pikalt see saade sul on?
3 tundi.
Kolm tundi
otse eetrit sisse helistamisega ilma filtrita, lobisemine kõigi inimestega ilma vahet pidamata, ilma mingite pausideta. Viimati ma rääkisin, siis ma ei jõudnud isegi lonksu vett juua vahele.
Ja see muidugi ei ole nii hull, kui üksinda tund aega teha iga päev. Aga noh, eks teema siit tuleb, sul on vähemalt see, et keegi on vestluspartner. Ja kanal 12, kell 11, reedel on kindel.
Ja
läbirääkimised käivad veel, aga enne kui kindel ei ole, sa rohkem ei taha praegu öelda.
Ei taha, ma ta pappi ka saada. No iga tööst peab ikka maksma.
No jah, see on muidugi kena, et niisugused asjad toimivad. Tegelikult võiksid ju mõned teised tohtrid ka harjutada. No, seda sama vestluse kõrge
selle
samaga
ei saa iga üks hakkama, ma ütlen, aga see väga lihtne ei ole, iga üks ei saa hakkama.
See on päris keeruline protseduur. Hüva, see teema on nüüd ammendatud. Aga vaatame edasi, mis saama hakkab. Valimised lähenevad, eks ole? Juba sügisel hakkavad valimised peale. Madin, sigin, sagin, kigin, kägin, mögin, lögin, juba käib, kõik sügelevad. Kuidas on meeleolu riigikogus? Kui palju riigikogulasi mõtleb selle peale, et meiegi peaksime kandideerima oma positsiooni kindlustama? Sellega, et meie nimed lehvivad kui lipud. Meie tahame ka maja valitsejateks, muidugi riigikogust ära ei tule, aga reklaamida võib ikka.
No ma ütlen niimoodi, et iga riigikogu liige, kes saab riigikogus ka palka, mõtleb kindlasti sellele, et peab osalema valimistel. Muidugi need sügisel tulevad valimised on kohalike omavalitsuste valimised, nii et need ei ole mitte riigikogu valimised. Kuid riigikogu liikmed kindlasti pannakse kandideerima, sellepärast, et nemad toovad ju vastavale nimekirjale hääli. See on esiteks ja teiseks niimoodi katsetatakse selle riigikogu liikme reitingut, et palju ta siis hääli võiks tuua ja siis võib prognoosida, millisele kohale ta valimisnimekirjas panna riigikogu valimistel. Nii et ei, poliitikud sügelevad ju kogu aeg, sellepärast, et poliitika ongi nagu kroonile naha haigusega, see üle ei lähe, see on nagu ekseem ja ravi selle vastu ei ole. Aga praegu käib siis valimisnimekirjade kokku paremine. Valimisnimekirjad, nad on kohalike omavalitsuste lõikes. Tallinnas on selleks väiksemaks üksuseks linnaosa, nii et linnaosade kaupa pannakse nimekirjo, mille alusel hakkab toimuma linnaosade halduskogude valimine. Ja siis... Otsitakse muuseas prominente, nii et kui on veel olemas keegi prominent, kes ei ole ühegi erakonnaga liitunud, siis ta võetakse väga lahkesti vastu ükskõik millise erakonna nimekirja.
Mis on prominenti tunnus?
Ei ole määratletud. Poliitilises mõttes prominent on see, kes toob ikkagi selles nimekirjas 300-500 häält.
Kui on tundmatu prominent, kes ei ole elus toonud 300-500 häält, kust me teame, et ta prominent on? Millised on, kui me nüüd diagnoosime prominenti kui niisugust, kui palju, mitu protsenti näiteks minus on prominenti? Mis me paneksime pluss poole peale, mis me paneksime miinus poole peale?
Kohalike valimiste mõistes, kui see prominent on vajalik ainult peibutus linnuna, eks ole, valimisnimekirjas. No ma räägin nii nagu asjad on, et kui tal ei ole mingit kavatsust minna mingi halduskogu liikmeks, eks ole, ja seal tasapisi poliitikat tegema hakata, siis ongi tõselt peibutus linnuks. Ja no, see on ikkagi teada, et millisel inimesel nii kui rohkem populaarsust ja kellel on nii kui suurem tutvusringkond ja põhimõtteliselt keegi igapäevane valve joodik, keda tunnevad, ütleme, 10 linna kõrtsi stammkunded, eks ole, no tal võib küll samuti olla 500 sõpra, kes tema poolt hääletakse.
Ja võt, kurat hääletavadki ju.
Ja tulevad ja kui sellest annab lubaduse, eks ole, et seal ma tead, jagab tasuta viina ja lõbusaid naisi ja keda iganes, no, nii et küll siis ja kohale jooksevad hääletavad. Nii et ei ole midagi parata, need nimekirjad ju pannakse niimoodi kokku, et seda prominenti on vaja, sest oma häältega veab ta sisse mõne võibolla tõesti asjaliku poliitiku, kes ei ole millegi pärast populaarne, hääli küll ei saa, aga oma teadmise poolt on vajalik.
Teha, ja.
Oskab teha mingit kindlat tööd. Ja ta on vajalik seal halduskogus, aga omaltega sisse ei saa, prominent veab ta sisse, nii et see on selline kogu maailmas kasutatav poliitiline võte.
Eile või oli see üle, eile ei mäleta, mina täpselt tuli välja võimas ettepanek tõsta tulumaksu vaba miinimumi, kuigi jah, Eesti vist on praegu maailma kõige... See tulumaksu pealt. Okei.
Okay. Moldaavias on see... Jah.
Viktor, okay, tähendab lugu on niimoodi, et tulumaksu vaba miinimum tõuseb nii minul, kelle sissetulekud on olnud, no mitte väga, kui sinul, kelle sissetulekud no, on
ja
olnud...
Ja Eesti Energia juhatus esimehel, kelle on palk 20 000 lisada, eurot
ja,
kuus.
Ära ütle, muidu siin mõnel võib hakata halb ja korvalool on ka kallimaks läinud.
Ja elektrit läheb meil vaja.
ja, aga... Kas see ettepanek on populaarne ainult tänu sellele, et meie kutsutud ja seatud, meie ühingute esimehed saavad ka tulumaksu vaba miinimumi kõrgemale või mis kuradi kasu see annab? Ei, ja muidugi minu küsimus on selles ka veel, et kõik see on nii pingestatud, me tõstame tulumaksu vaba miinimumi, me vähendame tulumaksu 20% peal.
Ootud, need on kas erinevad. See...
Ja, need on absoluutselt erinevad asjad, need on lolli lohutused.
Ja.
Aga küsimus on selles, kas siis hakkab jätkuma? Küsimus on ka selles, et noh, inimesed, kes tulevad otsaga kokku, kui me testime, ma vean kihla, sina tuled ka otsaga kokku.
Ja, mul on kaks otsa soolas.
Sul on rohkem otsasid, kui näiteks siin näen õues inimene kõnnib praegu, tema tuleb otsaga kokku ja. Niimoodi, et viimasel päeval enne järgmis sissetulekut ta sööb natuke vähem või ja. Midagi niimoodi ja tuleb otsaga kokku. Samas, kui ma vaataksin teisest aknast välja, ma näeksin seda, kes sõidab oma luksautoga mööda ja tema tuleb ka otsaga kokku. Ta saab kõik oma trennid makstud.
Aga tal on kaks jämedat otsad.
Jah, tal on tükma teistugused otsad. No statistika järgi 51%.
Vaat ma vaatsin seda statistikat.
Otsaga kokku. Ja. Aga need otsad on nii erinevad.
Tead, kõigepealt ma vaatsin seda statistikat ja mitte kuraditki aru ei saanud sellepärast, et seal hakati kirjeldama inimesi, tähendab mingite, ma ei tea, detsillide või imbetsillide või debiilide ulatuses, et erinevatel siis erineva sissetuleku gruppidel on mingid erinevad numbrid ja kas siis see, et 51% tulevad otsaga kokku, kas see tähendab, et 49% ei tule otsaga kokku või...
Ja kui nad ei tule, millest see väljendab?
Või seal oli ka selline number, et mingid 62 või mina ei täpselt mäleta mingi number, kes panevad kõrvale, kes elavad säästudest ja mis iganes, ma ei tea,
ja
on see otsaga või ole.
Ja pärast järgmise kõttearveid peaks toimuma siis jõnks, kus... Otsaga kokku tulemine on jälle nüansi all.
Ei seda küll, aga no, kindlasti on ka inimesi, kes professionaalselt varastavad midagi, eks ole, varastab, siis tuleb otsaga kokku, siis otsenam otsaga kokku ei tule, siis ta peab jälle varastama, eks ole.
Rohkem.
No, rohkem ja tuleb tees kokku või tule. No ma ei tea, see kõik on statistikaga mängimine, aga tuleks vaat selle tuluaks maksuvaba miinimumi juurde. Inimene, kes teenib tuhandeid iga kuu, teda absoluutselt ei koti see tulumaksuvaba miinimum, tema ei tea, sest mitte tühjage. Ainult, et sellised...
Ei, no ta teab, et ta võib tagasi saada midagi võibolla.
Ja saab, eks ole seal 20 euri rohkem.
Ja saab,
ja ta aevastab selle peale.
Kubu korjatakse.
Ja ta aevastab selle peale. Teda see on,
tema
raiskab tema raiskab ühele lõunasöögele tunduvalt rohkem. Aga neid inimesi on võibolla 3%, võibolla 2, võibolla 1% meie elanikkonnast, aga 90% meie elanikkonnast on just need, kes teenivad vähe ja kui inimese sisse tulek on ütleme 800 või 1000 eurot, siis olgu see maksuvaba miinimum 100 või 150 või 200 või 250 eurot, see on väga, väga suur vahe, see annab inimesele täiesti tuntava lisa.
Jah, aga kui siin nüüd ma esitan natukene konksuga küsimuse, võibolla see läheb psühholoogia valdkonda. Kas sellepärast pööratakse Jürgen Ligi ettepanekule nii palju tähelepanu, et isegi Kaja Kallas tunneb, et ka tema saab sellest midagi?
Vaata, tähendab see ettepanek. Ta on ringlend tükk aega, et sellest on rääkinud keskerakondsad stemmid ja lõpuks, kui said ka reformi sama liit aru, et see on see, mis rahvast nagu tõmb. Siis ka nemad hakkasid rääkima, et asjal on tuuma ja peaks tõesti tegema seda enam, et mida lähemal valitsused, valimised, mida lähemal valimised, seda rohkem nagu tekib poliitikultel tunge anda rahvale mingi pisikene kingitus, nagu väike komm lapsele kõhtusest täis ei saa ka suu magusaks küll. Nii et jut käib praegu sellest kui kiiresti ja kui palju tõsta, aga kõik fraktsioonid on praegu rõõmsalt ühte meelt, et tegema ikka midagi peaks ja kui nad sellest räägivad, siis teevad sellise hea jõuluvana näo pähe. Ja.
Vaata, see ongi see. Ma kirjutasin ühele kamraadile. Tema lahkus Eestist juba 20 aastat tagasi. No, ta tegi ka ettepaneku, et teeme rahva hääletuse ja rahvas mõtleb, rahvas on tark. No, ma kahtlen selles väga, sellepärast, et iga inimene tahab tegeleda oma konkreetsete huvide, hobide ettevõtmistega, mitte lahendada siin globaal probleeme. Ma kirjutasin talle ka niimoodi, et lõppude lõpuks poliitikute puhul otsustab see, et tullakse välja loosungiga, kui te seni saite 9,50 ehk 31 eurosenti päevas, siis meie maksame rohkem kui need värdjad. Me maksame teile 9,55 ja selle kuradi 5 euro sendiga ostetakse ära niisuguse totaalse hulga. Ma ei taha nende vaimse taseme kohta midagi öelda, sellepärast, et see on ropp ja pikk. Hääled! Et see on masenda.
Väikse raha eest on palju ostetud, kes oli, kes vanas testamentis oma esmasunni õiguse maha
Oi, müüs. Oi, see äri käib seal ja mitmel muidugi, pool.
Ja ka Juudas tead keeras kogu maailma uppi 30 hõbe seekli eest, mis tookord oli küll natuke suurem raha, aga ka mitte selliseid vägitegusid väärt. Nii et...
No selle Juuda protsessi võiks ükskord natuke lähemalt vaadata, sellepärast, et siin on ka mõningad nüansid.
Eesti kohtunikud võiksid asja veel kord üles võtta ja uurida seda 30 aastat järgi mööda, jah. Aga tulumaksu vaba miinimumi tõstmine, see annaks küll natukene juurde, aga väga paljudele inimestele. Ning veel üks nüans on see, et tulumaksu vaba miinimum tegelikult on üks sammukene astmelise tulumaksu poole. Tegelikult meil ongi astmeline tulumaks, meil on kaks astet.
Nagu
ja tulumaksu vaba miinimum on maksu vaba. Ja ülejäänd on siis, mis on üle selle, kõik on kaetud
tulumaksuga. Ja meil on veel üks astmelise tulumaksu tunnus, see on dividendide maksustamine.
Oh jah, no see on juba sahkerdamine, eks ole?
Sorry, ja. See on sissetuleku allikas, mida maksustatakse spetsiifiliselt.
Spetsiifiliselt, aga on olemas ka mehanismid, kuidas need absoluutselt puhtalt kätte saada, tekitakse ema firma välismaal ja kantakse kõik sinna.
Loomulikult.
Raha varastamise viise on nii palju, et ilmselt juba vanast Egiptusest peal on seda. Kõike tehtud, ja midagi põhimõtteliselt uut on selle väga raske välja mõelda.
Kindlasti.
Ja. Aga nüüd, mis puudutab tulumaksu langetamist, siis see oleks ilge sigadus, sellepärast, et sellest enamik ei võida suurt midagi, aga võidavad need, kes on äärmiselt suure sissetulekuga.
Jah, kui ja väike vähemus. Inimene võidab sellega viieka, siis suur inimene võidab sellega võibolla, ma ei tea, kümneid kordi suuremaid summasid.
Ja
see on ebaproportsionaalne, mis kinnitab veel kord, et tulumaks on astmeline juba praegu ja seda teemat pole mõtet enam näppidagi.
Ja see teema äritab inimesi sellepärast, et niivõrd palju on astmise tulumaksu vastu esinetud, räägitud, kirjutatud, et inimesed tõepoolest näevad selles kuradit, et see on midagi sellist, mis on seotud Savisaarega, et järelikult saatana.
Muide, mina olen ka põhimõtteliselt selle vastu. Aga ma vaataksin asja läbi natuke teistmoodi. Võibolla, jah, ühel hetkel peaks sellest ka pikemalt rääkima, võibolla koguni väitlema siin kas või oma vahel, sest ega mis kumbki ei ole finantsist ja reelikult me võime väidelda kõige kõrgemal tasemel.
Seda küll, aga ma oma palgaüle ei kurda, eks ole, aga mina olen astmelise tulumaksu poolt. Ma kaotan sellega rahas, aga mis ma võidan? Et ma toon sellise näite, et kui keegi rikkas inimene, tunduvalt rikkam kui mina, on ehitanud endale lossi ja ümberringi on park ja paabulinnud jalutavad ringi, eks ole, aga aia taga on kellegi kuradi hurtsik ja ta kuivatab ja. Seal katkiseid alukaid, siis ma hea meelega annaksin sellele vaesemale naabrele pappi, et tee oma majapidamine...
Haise ära!
Ei, ela siin, aga tee oma majapidamine korda ja osta endale siukest alukad, mis ei ole katkised.
Jah, see on nüüd üks asi. See tähendaks muidugi teatavat lähenemist sotsialismile, aga miks mitte ka rahvussotsialismile? Ehk siis riigi korrastamisele riigi mõttes. Praegu, nagu me kõik teame, Eesti saavutas suure võidu. Tänu pikkadele ponnistustele meid võeti kampa finantstehingute maksustamisel. Aga samas Soome jäi välja, Inglismaa jäi välja. Neid ei võetud kampa, me saame uue maksu. Tõsi, esimese hooga. Mõjutab see ainult pörsse, aga Viktor, oled sa selle teemaga kokku puutunud? Kuidas see finantstehingute maks võiks? See on ühes küljes lihtne, aga teises küljes salalik dokument Eesti keeles kätte saada. Ma panen täna see saate juurde lingi ka selle dokumendi peale. Kuidas see hakkab meid mõjutama pikemas perspektiivis?
Pikemas perspektiivis see on täpselt nii, nagu me pikemas perspektiivis ise käitume. Sest käsud, mis tulevad Brüsselist või NATO-st või kust iganes, me ei ole mingisugune sõdur poisseks oled, kelle käes kantakse, et nüüd tormad siia sinna võib alati ikkagi, milleks on meie inimesed Brüsselis ja võib alati midagi endale välja kaubelda, mingi pikenduse täite osaliselt nedasi, aga meie käitume niimoodi, et kui öeldakse, et nüüd sellel kuupäeval on võimalust pista pea ahju, kes on esimene, eestlane on kohe esimene pea ahju, sellepärast näed siuke vahva mõte.
Ja siis milline rõõm, Inglismaa ja Soome ei mahtunudki, nemad vaadaku eestlase tagumiku ainult.
Igasugused finantseksperimendid, nendega on samamoodi nagu näiteks uute ravimite katsetamisega, et kõigepealt hiirte peal, siis pärdikute peal.
Eksperimentumad corpore vili, odava organismi peal.
No võt niimoodi ja finantseksperimentidega samamoodi, et no proovime eestlaste peal, et läheb onts, et tühja kas on lätlased ka veel olemas, aga no inglased ikka vaatavad, et mis juhtub, et kasi süüa ka kõlbab.
No oli üks kena Aafrika riik, kus ikka see... Mingisugune finantseksperiment tehti õige vägevalt läbi, seal olid vist, ma ei tea, mitme triljonilised rahapaberid mängus juba ja niimoodi. Aga Viktor, millega võtame tänase reipa saate kokku? Võtame sellega kokku, et tuletame veel kord meelde, kas sel reedel juba saab siin kanal 12. näha.
Ja sel reedel, kui ma trammi alla ei jää, siis ma peaksin jõudma reedel kell 11 kanal 12 juttu tuppa, kus ma toimetan siis koos televaatajatega meie tervise saadet ja saadet me teeme ikka koos, et televaatajad oma kodudest helistavad, mina siis võtan telefoni vastu ja räägime nii, et meil oleks huvitav ja kasulik.
Kas see on nüüd rääkimine eesti keeles, vene keeles?
Eesti keeles.
Eesti keeles.
Vaata, kuna see on eetri televisioon, eks ole, siis vastavalt keeleseadusele võib ju rääkida ka võõra keeles, aga siis peab olema kindlustatud sünkroon tõlge. No ei hakka ma nüüd kahes keeles korraga mõlisema. Nii et ikkagi eesti keel me elame Eestis.
Aitäh, Viktor! Ja head inimesed, helistage siis Viktor Vassiljevile saatesse ja tervitage minu poolt ka. Ma sel kellaajal ise helistada ei saa.
The sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together we'll meet the storm. Tomorrow belongs to me. The brim of the linden is leafy and green. rage has deserted the sea. The world holds a promise that shines unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is soundly asleep. The blossom embraces the wind, and love like a valley lies wide and deep. Tomorrow belongs to me. Oh, Father, oh, Father, oh, show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs to me. Father, oh Father, oh show us a sign.
Saade on salvestatud 2013. aastal.